niyelandaye Burkina Faso ni premier ministre kurasigira alemta wasade mbluna katakuma kenoe kayira abna dugubla kataka bulominkan bolo tuye biye premier ministre kura lasina zerbo aletara dugutaka bolo fo wasade unyana aleka miratara lorsi nani ole Burkina Faso dugutaka tuye amemina kombi ambo lorsi nani menaye.
Piliers de l'action gouvernementale s'articule comme suit. Le retour de la paix, de la sécurité.
Gouvernement Kabara bena lose nanika jamana ka basigi na lakanda ma bolinu ka segiso ani surafen kele ale ni jamana don bela jelen ka ben.
La réconciliation nationale, la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite.
Jamana basigi na lakanda ka la sina zerbo fanakumana okan.
Pour avancer rapidement dans la sécurisation du territoire, mon gouvernement engagera diligemment.
Jango jamana basina la kandaka telia. Anga gouvernement bena feretie. Ami bi sedi anga surasuma bamba kiton kele keneka. Ferem bi bendo surasu ani mamuti surasi no kele no kadon kelena ani djugudeun yere.
Les BDP et les populations.
Mi ekorona brisie minyon yelelo en fesisa. La sina zerbo bena ferem soro arana ka gouvernement yi.
La situation reste également marquée par la persistance de la pandémie de COVID-19.
Anga jamana bila haramna coronavirus bana kisen fana ya sababu e kake ahi barada chama nagasi anga government bina feretige a vaccination chaya aka ya sayan sanga ban coronavirus bana kisen kile akana ke an yoro tugu.
En vue d'induire une immunité collective contre la COVID-19 à la fin 2022.
La sina zerbo ya ira ko jiadi kelen senkoro mamu bula kata sigi yoro wale ko buna fere betige kasiga basigi ane lakanda ane dunka fardon odunna yasa nunu mwon kata sigi onona kake inafo atume chukumi. Nitu yali di wedra kwa kumakanye vyo wabamara tukora bubo julaso.